Մի արժամանակ մենք կանգնել էինք անշարժ, ձեռքներս ծալած և հայացքներս ցած գցած, մինչև որ մեզ մոտենալու նշան արին։
«Պատմիր ինձ ազգականս»,
ցածր, բայց հրամայական տոնով խոսեց Մոնտեսուման։ Ես գնացի Տաբասկո քաղաքը, ով փառապանց Մոնտեսումա։ Այնտեղ ես գտա Թեուլին և բերի այստեղ։ Ես նաև քո արքայական հրամանի համաձայն զոհաբերեցի Գերագույն Քրմին և հիմա վերադարձնում եմ կայսրական իշխանության նշանը։ Այս ասելով, Կուաուտեմոկը խորհրդականին հանձնեց Մոնտեսումայի մատանին։
«Ինչու այդքան ուշացար ազգականս»։
Ճանապարհին փորձանք պատահեց, ով արքա Մոնտեսումա։ Իմ կյանքը փրկելիս Գերի Թեուլը խիստ տուժեց կատվառյուծի ճիրաններից, նրա մորթին ընծայենք բերել քեզ։ Միայն այդ ժամանակ ացտեկների կայսր առաջին անգամ հայացքն ինձ դարձրեց։ Խորհրդականներից մեկը մի մագաղաթի ոլորան տվեց նրան, և Մոնտեսուման սկսեց կարդալ պատկերագիրը, մերթնդ մերթ նայելով ինձ։
«Նկարագրությունը ճիշտ է», վերջապես խոսեց նա։ «Այստեղ միայն ասված չէ մի բան, որ այս Գերին շատ ավելի գեղեցիկ է, քան Անաուակի որևէ տղամարդ. ասա ինձ, Թեուլ, ինչու են քո եղբայրակիցները եկել իմ տիրապետությունները, ինչու են նրանք կոտորում իմ ժողովրդին»։
«Դրա մասին ես ոչինչ չգիտեմ, ով տիրակալ», որքան կարող էի պատասխանեցի ես Կուաուտեմոկի օգնությամբ։ «Այդ մարդիկ ինձ եղբայրներ չեն»։
«Զեկուցագրում ասված է, որ քո երակներում Թեուլի արյուն է հոսում, և որ դու մեր ափը կամ մեր ափի մոտերքն ես դուրս եկել նրանց խոշոր նավակներից մեկով, այդ դու ինքդ ես խոստովանել»։
«Այո, այդպես է տիրակալ, բայց ես ուրիշ ցեղից եմ, իսկ մինչևա փասել եմ մի տակառի մեջ»։
«Ես կարծում եմ, որ դու ստում ես»։
Հոնքերը կիտելով խոսեց Մոնտեսուման։
«Այդպես կոկորդիլոսները և շնաձկները կխժռեին քեզ»։ «Բայց ասա ինձ, Թեուլ»,
շարունակեց նա ակներև հուզմունքով։
«Ասա ինձ, դուք իսկապես Կեցալկոատլի զավակներն եք»։
«Չգիտեմ ով տիրակալ, ես սպիտակ մարդկանց ցեղից եմ, և մեր հայրը եղել է Ադամը»։
«Երևի դա Կեցալկոատլի մի ուրիշ անունն է, վաղուց արդեն գուշակություն է եղել, որ նրա զավակները կվերադառնան, և ահա, ինչպես երևում է, նրանց գալու ժամը հասել է»։
Ծանր հառաչելով Մոնտեսուման նորից խոսեց։
«Գնա, Թեուլ, վաղը դու ինձ կպատմես քո եղբայրակիցների մասին, իսկ հետո քրմերի խորուրդը կորոշի քո բախտը»։
Քրմերի մասին լսելով, ես ամբողջ մարմնով դողացի և ձեռքերս աղաչական ծալելով գոչեցի։ «Եթե ուզում ես տիրակալ, սպանիր ինձ, միայն թե նորից քրմերի ձեռքը մի գցիր»։
«Մենք բոլորս ենք քրմերի ձեռքում, որոնց շուրթերով աստվածներն են խոսում»։
Սառն պատասխանեց Մոնտեսուման։
«Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ դու սուտ խոսեցիր, իսկ հիմա գնա»։
Այդպես հեռացա ես ամենամռայլ նախազգացումներով, և Կուաուտեմոկն էլ գլխի կոր դուրս եկավ ինձ հետ։ Ես նզովում էի այն ժամը, երբ Սատանան ինձ դրդեց խոստովանել, որ իմ մեջ իսպանական արյուն կա, թեպետև ես իսպանացի չեմ։ Եթե այն ժամանակ իմանայի այն, ինչ գիտեմ հիմա, նույնիսկ կտանքները ոչ մի բառ չէին կորզի ինձանից։ Բայց հիմա դրա համար ցավելն արդեն ուշ էր։ Կուաուտեմոկի ետևից ես գնացի Չապուլտեպեկի պալատի հեռավոր սենյակները, որտեղ մեզ սպասում էր նրա շքեղ կինը, արքայադուստր Թեչուի Շպոն, ինչպես նաև մի քանի անվանի տղամարդիկ ու կանայք։ Նրանց մեջ էր նաև Մոնտեսումայի դուստրը։ Շքեղ ընթրիքի ժամանակ այնպես ստացվեց, որ ես ընկա արքայադուստր Օտոմիի մոտ։ Նա սիրալիր զրուցում էր ինձ հետ, հարցուփորձ անելով իմ երկրի և Թեուլների ցեղի մասին։ Նրանից իմացա, որ այդ Թեուլները կամ իսպանացիները խիստ անհանգստացնում են կայսրին, որը նրանց Կեցալկոատլ աստուզավակների տեղն է դնում։ Մոնտեսուման սրբությամբ հավատում էր հնադարյան մարգարեությանը, որն ասում էր, թե Կեցալկոատլը շուտով վերադառնալու է և կառավարելու է երկիրը։ Այդ երեկո օտոմին այնքան հմայիչ էր եւ սքանչելի, որ իմ սիրտը թփրտաց։ Վերջին ժամանակներում այդ առաջին անգամն էր, որ մի ուրիշ կին ինձ ստիպում էր մի պահ մոռանալ իմ նշանածին։ Չէ՞ որ նա այնքան հեռու էր, Անգլիայում, իսկ ես արդեն մտածում էի, որ այլևս երբեք նրան չեմ տեսնի։ Բայց, ինչպես հետո իմացա, այդ գիշեր միայն իմ սիրտը չէր թպրտացել։ Մեզանից ոչ հեռու նստած էր Պապանցինը, Մոնտեսումայի վսեմաշուկ քույրը։ Նա արդեն հեռու էր ջահել լինելուց եւ ամենևին էլ գեղեցիկ չէր, բայց ես քիչ եմ տեսել այդպիսի հրապուրիչ եւ միաժամանակ այդպիսի թախծոտ դեմք, որն ասես արդեն մահվան կնիք ներգրում։ Եվ իսկապես, մի քանի շաբաթից նա մեռավ, բայց նույնիսկ գերեզմանոցում հանգիստ չգտավ։ Դրա մասին հետո կխոսեմ։ Ուտելը վերջացնելուց հետո մենք վրայից կակաո թե շոկոլադ խմեցինք եւ մի ծխամորճ ծխեցինք։ Այդ տարօրինակ, բայց շատ հաճելի սովորությունը ես ձեռք էի բերել դեռ Տաբասկոյում եւ դրանից հրաժարվել չեմ կարողանում նույնիսկ այժմ։ Թեև մեզ մոտ Անգլիայում այդ անդերձովյան խոտից գտնելը հեշտ բան չէ։ Վերջապես ինձ տարան մայրի փայտով երեսպատված մի փոքրիկ սենյակ, որ հատկացված էր ինձ որպես ննջարան։ Բայց երկար ժամանակ քնել չկարողացա։ Ես լի էի նոր տպավորություններով։ Իմ առջևով անցնում էին այդ անծանոթ երկրի զարմանալի պատկերները, որն այնքան բարձր կուլտուրա ուներ եւ միաժամանակ բարբարոս էր։ Մտածում էի նրա տխուր տրտում միապետի մասին, որն ունի ամեն բան, ինչ սիրտն ուզի։ Ունի հեքիաթային հարստություն, հարյուրավոր չքնաղ կանայք, իրեն սիրող երեխաներ, անթիվան համար զորք եւ արվեստի բոլոր սքանչելիքները։ Մտածում էի միլիոնների այդ ինքնակալ տիրակալի մասին, որը կառավարում էր աշխարհի ամենահրաշալի կայսրությունը, որին մատչելի էին երկնային բոլոր հրճվանքները։ Այդ մարդու մասին, որը հավասար էր աստվածներին, բացի անմահությունից, եւ որին մեծարում էին ինչպես աստծու, եւ միևնույն ժամանակ ճնշված էր վախի ու սնահավատության տակ, Եվ հոգու խորքում շատ ավելի թշվառ էր, քան իր պալատների վերջին ստրուկը։ Ժողովող Մարկարեի պես Մոնտեսումանել կարող էր դառնորեն գոչել. «Ժողովեցի ես բազում արծաթ ու ոսկի եւ ստացված քթակավորներից ու գավառներից։ Կարգեցի ինձ համար երգիչներ ու երգչուհիներ եւ իզվարճություն որդոցն մարդկանց, այլևայլ երաժշտական գործիքներ»։ Եվ ամենայն ինչից, որ ցանկացան աչքերն իմ, ես չզրկեցի նրանց, եւ սրտին իմ չարքելեցի ամենայն ուրախություն, քանզի սիրտն իմ ուրախ էր իմ ամենայն վաստակից, եւ այս եղավ բաժինն իմ բոլոր աշխատանքների։ Բայց ահա նայեցի ես իմ բոլոր արարքներին, որ կատարել էին իմ ձեռքերը եւ այն աշխատանքին, որ արել էի ես, եւ ահա տեսնում եմ, որ ունայնություն է այդ ամենը, եւ հոգու տանջանք, Եվ չկա ոչ մի շահ արեգակի տակ։ Այսպես կարող էր ասել Մոնտեսուման եւ այսպես էր ասում՝ միայն ուրիշ խոսքերով։ Մահվան պարը, որ պատկերված է Դիչինհայմի մատուրի պատերին, որտեղ կմախքներն իրենց ետևից 3 թակավոր են տանում, բավական պարզ ցույց է տալիս, որ միապետներն ընդհանուր ճակատագրից խույս տալ չեն կարող, եւ որ նրանց բաժին ընկած բախտը ամենևին ավելի չէ, քան մարդկության մյուս զավակների բաժինը։ Եվ նույնիսկ բոլորովին հակառակը, ինչպես մի անգամ ասում էր ինձ իմ բարերար Անդրես դե Ֆոնսեկան։ Իսկական երջանկությունը միայն քունն է, որից մենք արտնանում ենք ամեն ժամ մեր կարճ ու բազմաշխատ կյանքի վշտերի համար։ Ապա իմ մտքերը դարձան չքնաղ արքայադուստր Օտոմին, որ ինչպես նկատել էի, ինձ նայում էր այնպիսի բարի հայացքով, եւ նրա պատկերը դուրեկան էր իմ սրտին։ Որովհետև ես երիտասարդ էի, իսկ իմ միակ սիրած աղջիկը Լիլին մնացել էր հեռու եւ ինձ թվում էր ընդմիշտ կորած։ Ուրեմն ինչ զարմանալի բան է, եթե ինձ նվաճեցին այդ հնդկացի աղջիկ արժանիքները։ Իսկապես չէր գտնվի մի տղամարդ, որին նա չգերեր իր քնքշությամբ, գեղեցկությամբ եւ այն վսեմ նազելիությամբ, որ տալիս է միայն արքայական արյունը եւ հրամայելու երկարամյա սովորությունը։ Նրա մեջ, ինչպես եւ նրա շքեղ հագուստի մեջ կար բարբարոսական մի ինչ-որ բան։ Բայց այն ժամանակ ես դա էլ էի որպես արժանիք դիտում։ Հենց այդ էր, որ ամենից ավելի հրապուրում ու հուզում էր ինձ։ Նրա քնքուշ կանացիությունը մի առանձին երանգուն էր, անհասկանալի ու մռայլ։ Նրա արևելյան շքեղությունը, որ այնքան պակասում է մեր խիստ բարեկիրթ անգլիական լեդիներին, միաժամանակ ազդում էր երևակայության ու զգացմունքների վրա, դրանց միջոցով թափանցելով ուղակի սրտի մեջ։ Այո, Օտոմին այն կանանցից էր, որոնց սիրո մասին տղամարդը միայն երազել կարող է, իմանալով, որ աշխարհում նման բնավորությունները շատ քիչ են։ Իսկ այդպիսի բնավորություն դասիրակելու ընդունակ բացառիկ պայմաններն առավել ևս քիչ են։ Առաքինի ու կրքոտ, վսեմաշուկ հազնիվ, բնության շռայլ շնորներով օժտված, անսահման կանացի ու միաժամանակ քաջ ռազմիկի պես և չքնաղ, ինչպես ամենաչքնաղ գիշերը, աշխույժ բանականությամբ և պայծառ հոգով, որին խորտակել չէր կարող ոչ մի փորձություն, արտաքուստ հավերժ փոփոխամիտ, բայց իրականում նվիրված և տղամարդու պես իր պատիվը թանկ գնահատող, այդպիսին էր Օտոմին, Մոնտեսումայի դուստրը, Օտոմի ցեղի գահաժառանգը։ Կարելի է միթե զարմանալ, որ նրա գեղեցկությունը նստեց իմ սրտում և որ հետագայում, երբ բախտն ինձ ընծայեց արքայադստեր սերը, ես էլ սիրեցի նրան։ Եվ միևնույն ժամանակ Օտոմի բնավորության մեջ կային այնպիսի գծեր, որոնք կվանեին ինձ, եթե ես իմանայի դրանք։ Չնայած իր բոլոր արժանիքներին, գեղեցկությանն ու հմայքին, Օտոմին հոգու խորքում մնում էր վայրենի, և որքան էլ ջանում էր թաքցնել այդ, ացտեկների այրունը երբեմն նրա մեջ գլուխ էր բարձրացնում։ Այսպես էի մտածում ես Չապուլտեպեկի պալատի սենյակներից մեկում պառկած, երբ դռան ետևում պահակայինի ծանր քայլերն ինձ հիշեցնում էին, որ սերը և այլ հիանալի բաներն ինձ համար չեն, որովհետև իմ կյանքն առաջվա պես մազից է կախված։ Վաղը քրմերը պիտի վճռեն իմ բախտը, իսկ քրմերի ձեռքն ընկած գերին կարող է նախապես իմանալ նրանց որոշումը։ Ես նրանց համար մի օտարական էի սպիտակների ցեղից։ Այդպիսի զոհը, իհարկե, հազար անգամ ավելի հաճելի է նրանց աստվածներին, քան հասարակ հնդկացու սիրտ։ Տաբասկոյում ինձ զոհաբերության դանակից փրկել են նրա համար, որ Թենոչտիտլանի ավելի բարձր զոհասեղանի վրա դնեն, ուրիշ ոչինչ։ Ինձ վիճակված է սոսկալի մահ գտնել հայրենիքից հեռու, և աշխարում ոչ ոք նույնիսկ չի էլ իմանա այդ։ Այսպիսի տխուր մտքերով էլ ես քուն մտա։ Ինձ արթնացրին արեգակի առավոտյան ճառագայթները։ Տեղիցս վեր կենալով, մոտեցա փայտե վանդակով պատած լուսամուտին և դուրս նայեցի։ Այն պալատը, որի մեջ գտնվում է ես, կանգնած էր մի քարքարոտ բլրի գլխին։ Բլրի ստորոտը ողողում էին տեսկոկո լճի ալիքները, որի մեջտեղը մի մղոնից քիչ ավելի հեռավորության վրա ջրի երեսին բարձրանում էին Թենոչտիտլանի տաճարաշտարակները։ Բլրի լանջերին և նրա շուրջը առանձին խմբերով աճել էին վիթխարի մայրիներ, որոնց ճերմակ մորուքների պես կախված ծառալորերը տարօրինակ ուրվականների տեսք էին տալիս նրանց։ Այդ մայրիներն այնքան վիթխարի էին, որ մեր դիչին հայմի ամենաբարձր կաղնին ամենափոքր մայրու կողքին թզուկ կթվար, իսկ նրանցից ամենաբարձրի բունը գետնի մոտ 22 քայլ շրջագծով հաստություն ուներ։ Այդ հնադարյան հսկաների միջև և նրանց ճյուղերի ստվերում փրված էին Մոնտեսումայի այգիները, զարմանալի փարթամ ծաղիկներով, մարմարե շատրվաններով և բազմաթիվ թռչնանոցներով ու վայրի գազանների փարախներով։ Ինձ թվում է, որ աշխարում դրանից ավելի սքանչելի բան չեմ տեսել։ Դե, ինչ արած, մտածեցի ես ինքս ինձ, թող ես զոհ գնամ։ Բայց դրա փոխարեն ես տեսա Անահուակը, նրա կայսրին, նրա սովորություններն ու նրա ժողովրդին։ Իսկ դա հոմի բան նշանակում է։